Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo bilang tao ay may kakayahan na hindi kayang sirain ng Diyos. Sa kabila ng kapangyarihan ng Diyos, meron tayong isang bagay na kakayahan na hindi kaya niyang sirain. At ito o yung tinatawag po nating kakayahan ng pagpili. The freedom, the power to choose kung ano at kung sino ang gusto natin. Ito po isang regalo ng Diyos sa atin bilang tao na para bagang siya ay nagsugal kung bakit niya ginawa ito sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan to choose. Siguro ang dahilan po dyan ay sapagkat He wants to be loved freely. Sapagkat alam naman natin po, kahit sino, ayaw natin na tayo'y mahalin ng sapilitan. It's the same with God. He wants to be loved freely, that we choose to love Him. Kaya ito'y isang kapangyarihan, regalo ng Diyos na napakahalaga na dapat po nating alagaan at alam kung paano gamitin. Sapagkat ito po ang dahilan kung bakit si Mama Mary ay naging ina ng Diyos. Marahil kung wala po yung kapangyarihan na ito to choose, to say yes, to say no, ay hindi maaring maging ina si Maria. At si Jesus mismo ay hindi magiging anak ni Maria. Very, very powerful po. Kanya kinakailangan na ligawan, ika nga, si Maria para magsabi ng oo. Napakatamis na oo ay napaka-importante. Kanya ipinadala ng Diyos ang anghel para siya ang mamagitan at sabihin na siya'y iniimbitang maging ina ng Diyos. Mabuti na lamang si Maria ay nag-oo. Kung hindi, eh baka wala po tayong Hesukristo. Napakahalaga po ang role na iyan sa buhay ni Maria, ang magsabi ng oo. Mga kapatid, marahil po ay tatanungin natin, meron bang isang tao sa kasaysayan po natin na walang kasalanan? Madali nating sabihin si Jesucristo, 100% tao yan, hindi nagkasala. Marahil ay sasabihin natin, madali siyang hindi magkasala dahil Diyos siya. Kaya medyo ang tanong kung merong taong walang kasalanan, medyo hindi applicable kay Lord. Pero sa atin po, lahat po ba ng tao ay nagkakasala? Ang reaksyon po natin ay agad-agad, lahat ng tao ay nagkakasala. Pero meron pong isang hindi. Yan ay walang iba kundi si Maria. Si Maria po, mula sa sinapupunan, mula nang siya'y ipinaglihi, ay walang bahid ng kasalanan. Kanya naman po, hanggang siya'y tumanda, ay hindi nagkasala. Siya ba'y tinukso? Siya ba'y natukso? Siya po'y natukso. Siya po'y tinukso. Subalit, bakit hindi siya nagkasala? Sapagkat mula nang siya'y ipinaglihi, siya'y punong-puno ng grasya. Yan po ang kailangan din natin, grasya. Kung paano yung kapangyarihan na pumili ay maging matatag. Tayo po, dahil po'y pinanganak na may bahid ng kasalanan, ay naging mahina. Madali tayong matukso. Madali tayong magsabi oo sa mga masasama at kamalian. Hindi tayo matatag palagi na magsabi ng oo sa kabutihan. Mahina tayo. Kanya kailangan po ng grasya ng Diyos para maging matatag. Kaya naman po si Maria, sa buong buhay niya, madali sa kanyang magsabi ng hindi pagka siya'y tinutukso na gumawa ng mali. Madali siyang magsabi ng oo pag alam niya na isang bagay ay tama, sapagkat may grasya ang kanyang kalooban. Kanya mga kapatid, marahil po ang mensahe rin po sa atin para maging magandang halimbawa si Maria. Siya ay punong-puno ng grasya. We need the grace of God to keep our capacity to say yes and to say no. Magiging matatag tayo na magsabi ng hindi sa mali. Magiging matatag tayo sa pagsabi ng oo, gumawa ng kabutihan. Kaya paano po tayo magkakaroon ng grasya? Mga kapatid, tingnan po natin ang buhay ni Maria. Ang buhay niya, simula nang siya ay bata, ay ika nga batang spiritual. A person who prays. A person whose disposition is towards God. Makadiyos si Maria. Na siya ay ika nga sa bawat oras, ang Diyos is always a part of His life. Kailangan po yan na tayo nakikipag-usap sa Diyos. Alalahanin po natin na ang Diyos ay hindi doktrina. Ang Diyos ay persona. Katulad po ng katabi po ninyo, He's a person, she's a person. Ganyan po ang Diyos, katabi natin bilang persona. Hindi po doktrina, kundi kaya nga po, kinakailangan kausapin natin katulad ng kahit na sinong persona. So my dear friends, Mama Mary today is giving us a beautiful example to follow, that we, with our capacity to say yes and to say no, can remain spotless kung tayo'y matatag sa ating pagsabi ng oo o hindi sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Sa misang ito, hilingin po natin na sana po'y maging isang ehemplo sa buhay natin si Maria, na sana ang grasya ng Diyos ay araw-araw nating makamit.